то, боюся, таємниця, що криється в злочинному замахові на життя панни Станжерсон, так і не розкриється. Однак в ім'я здорового глузду треба сподіватися, що зондування стін, стелі і підлоги жовтої кімнати, до якого я маю намір вдатися, залучивши підрядчика, який 4 роки тому будував той флігель, принесе нам переконливі докази того, що ніколи не слід зневірюватись у логіці речей. Скажімо, вбивця проникнув до кімнати через двері і заховався під ліжком, чекаючи на панну Станжерсон. Але яким шляхом зумів утекти, якщо не знайдемо ні люка, ні потаємних дверей, ні сховища, ні взагалі жодного отвору, якщо обстеження стін, бо і я, і пан Станжерсон вирішили не відступати навіть перед руйнацією флігеля, не виявить отвору, яким могла б пройти хай навіть не людина, а будь-яка істота, якщо в стелі немає дірки, якщо під підлогою немає льоху, то тоді не лишається нічого іншого. Треба увірувати в нечисту силу, як каже татусь Жак. Ця стаття видалась мені найцікавішою, адже й сам автор підкреслив, мовляв, судовий слідчий десь не без заміру проказав свою останню фразу. Треба увірувати в нечисту силу, як каже татусь Жак. Стаття закінчувалась такими словами. Ми поцікавилися, кого татусь Жак називає убожою тварючкою. Як пояснив нам власник трактиру Донжон, йдеться про кота матусі навколішниці, які називають тутешні мешканці. Ця стара побожна жінка мешкає в хижці серед лісу поблизу гроту Святої Женев'єви, а її кіт часом просто моторошно кричить ночами. Жовта кімната, божа тварючка, матуся навколішниця, нечиста сила, свята Женев'єва, татусь Жак. Серед усього цього сам чорт в'язи скрутить, а злочин завтра розкриється від удару кайлом по стіні. Принаймні сподіваємося на це в ім'я здорового глузду, як каже судовий слідчий. А поки що панна Станжерсон марить і розбірливо викрикує одне лише слово «вбивця, вбивця, вбивця». Гадають, вона не доживе до ранку. Нарешті та сама газета опублікувала термінове повідомлення. Шеф розшукової поліції зателеграфував славетному інспекторові Фредеріку Ларсану, відрядженому до Лондона у справі викрадених акцій, щоб той негайно повертався до Парижа. Розділ другий, в якому вперше з'являється Рультабій. Я й досі пам'ятаю той ранок, немов це відбувалося вчора, як юний Рультабій уходить до моєї кімнати. Було близько 8:00, я ще лежав у ліжку і читав Матен, статтю про події в замку Гланьє. Але передусім дозвольте відрекомендувати вам мого друга. Я познайомився з Жозефом Рультабієм, коли він був ще маловідомим репортером. На той час я тільки починав кар'єру адвоката і часто мав нагоду зустрічати його під кабінетами судових слідчих, куди я ходив за перепусткою до тюрем Мазас або Сен-Лазар. Типу він мав симпатичну, голову круглу, мов куля, і був дуже рухливий. Гадаю, саме через це колеги по перу дали йому прізвисько Рультабій, що означає «коти-кулька». Словотворення близьке до українського «коти-горошка». «Де Рультабій? Ти не бачив Рультабія?» «То ну він, шельма Рультабій!» Хлопець часто червонів, як помідор, і бував то надто веселий, мов пташка, то занадто серйозний, наче папа римський. Яким чином такий молодий, коли я зустрів його вперше, йому виповнилося лише 16,5 років, він заробляв собі на хліб у пресі. Таке питання могло виникнути хіба що в тих, хто, познайомившись із ним,